Areena.
Mä oon aika perso nautinnolle.
Ei mun oma tuntoa painanut, kun mä kuitenkin tiedän, että mä oon 100-prosenttisesti erinomainen äiti.
Kun kantaa keski-ikäisen naisen näkymättömyysviittaa, niin mulla on vähän sellainen tunne, että mä voidaan tehdä aika mitä vai.
Mun kokemusten mukaan ekstaasiin törmää yöelämässä säännöllisesti. Mä oon itekin kokeillut ekstaasia juhliessani, mutta mun ja ekstaasin suhde jäi tosi lyhyeksi. Ne mun muutamat käyttökerrat oli lähinnä ahdistavia ja totesin aika nopeasti, että ekstaasi ei ole mun juttu. Mun vieras Taina taas kokee ihan päinvastoin. Ekstaasi on ollut hänen juttunsa jo 90-luvulta saakka ja on sitä varmasti tulevaisuudessakin. Taina on 50-vuotias, korkeasti koulutettu 3 lapsen äiti ja työskentelee asiantuntijatehtävissä. Hän ei millään istu siihen stereotypiaan, mikä meillä on huumeiden käyttäjistä, ja mua kiinnostaakin tietää, mikä saa menestyvän, keski-ikäisen perheenäidin käyttämään säännöllisesti huumeita. Mä olen Hanna Tikander, ja nyt puhutaan huumeiden viihdekäytöstä. Koska sä oot alkanut käyttää ekstaasia?
Joskus 90-luvun alussa.
Millaista se käyttö oli silloin ja miten ekstaasi tuli sun elämään?
Ystävien kautta, totta kai. Ei siis tarjottu kotona esimerkiksi. Saanut maistaa pikku tilkkaa illallispöydässä. Ei, ystävien kautta ja klubikulttuurin kautta. Ja en ikävä kyllä ehtinyt siihen vuoden 88 rakkauden kesään, milloin se niin kuin räjähti sitten Euroopan klubeilla. Mutta jälkihöyrystä myös täällä Pohjolassa pääsin nauttimaan. Ja joo, se oli ehdottomasti juhlintaa ja klubbailua ja yhden pimeydessä tapahtuvaa hauskanpitoa.
Kun sä kokeilit ekstaasia ensimmäisen kerran, niin mikä se sun olotila oli ja mikä se syy siihen kokeiluun silloin 90-luvulla oli?
Mä en muista ensimmäistä kertaa, mutta se on aika vakio se tunne, tai siis että siinäkin on skaaloja, mutta sellainen, kun saa ilman omaa vaivan näköä tosi hyvän olon. Ja joskus se voi menee, kun tulee ulos esimerkiksi tanssimisena, haluaa tanssia. Joskus taas esimerkiksi ihokosketus on jotain ihan älytöntä, mutta et se niin kuin ekstaasi-nimi kuvaa sitä aika hyvin. Ja se kohottaa ja se etenkin just silleen yhdessä, niin sitten koko porukka lähtee siihen samaan. Niin kyllä siinä on vetovoima.
Minkälaisissa tilanteissa sä käytit ja oliko se jatkuvaa tai toistuvaa? Oliko se sellainen tunne sen ensimmäisen kerran jälkeen, että tätä mä tuun jatkossakin tekemään?
Kyllä varmasti ei siinä jäänyt mitään epäilyksiä, mutta ei se meni ehkä vähän myös kausittain ja välillä kiihtyi sellaiseksi, että joka viikonloppu tai jopa 2 iltana viikonlopussa. Ja toki silloin ekstaasi maksoi 100 markkaa, 120 markkaa ja sitä oli sit kova työ opiskelijan tai jonkun hanttihommia tekevän, niin raapia aina kokoon. Kyllähän siitä tuli nopeasti semmoinen tapa, että sitten kun on niin helppo pitää hauskaa, esimerkiksi alkoholillahan se joudut työstää itseä siihen ja se joudut niin kuin itse vastuussa siitä hauskanpidosta, niin onhan se ihan hirveän kätevää, että joku aine hoitaa sen sun puolesta ja tulee niin kuin takuun varmasti tosi kivaa. Ja kyllä se huomasi, että jossain vaiheessa, että sitä niin kuin hamus sitten vaan koko ajan lisää.
Oliko ekstaasia silloin vaikea saada?
No ainakaan niin kuin dark webia, koko internetiä ei ollut vielä keksitty, ainakaan se on tänne tullut, että niin kuin noi kanavat täysin pois suljettuja. Mutta sitten taas, että kun liikkui niissä piireissä, että kun meet juhliin, niin sitä oli tiettyjen klubien narikasta sai ostaa hyvin avoimesti. Et se oli vaikeaa silloin, jos minäkin tuntemattomaan paikkaan etsimään. Ja mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä nauttisin siitä, menee kyselemään joltain, asettaa itsensä vähintäänkin paheksunaalaiseksi. Mutta kyllä sitä ihan sai. Mutta toisaalta sellainen niin kuin se on aina ollut hyvä, että se on ollut niukkuushyödyke. Että se ei ole ihan silleen saatavilla koko ajan. moni, joka esimerkiksi tykkää syödä karkkia, niin tietää, että jos sitä on himassa, niin sitten sitä kuluu. Sama toi, että sitten jos joutuu näkemään vähän vaivaa, että se on spesiaalia, niin se on ollut musta ihan hyvä.
Mä mietin, kun sä sanoit, että välillä oli sellaisia viikonloppuja, että jopa kahtena iltana käytti ekstaasia. Mä oon siis itse käyttänyt ekstaasia ja se ei ole ollut mulle henkilökohtaisesti sen kaiken hauskanpidon ja hyvän olon arvosta, kun ne laskut sen huumeen käytön jälkeen on ollut niin kovat. Niin miten se vaikuttaa suhun tai tuleeko sulla sellaisia laskuolotiloja, että mieliala heittelee ihan täysin?
Tulee. Ja siis sehän on ihan, siis se on ihan myös aivokemiaa vaan, että kun sä tuuttaat sen täyteen. Jonkun sortin välittäjäaineita, endorfiineja ja muuta, niin sitten se oma tuotanto hyytyy. Ja se kuoppa kyllä tuntui, että sitten just oli tuollaisia, niin että oli parikin yötä putkea ja sitten ne määrät saattoi olla tosi kovia. Niin torstai-iltana alkoi helpottaa. Mm. Että kyllä se oli se alkuviikon. Mutta sanotaan, että kun on nuori, niin se, sitä ehkä mainitaan niin paljon, kun nykyään on aivan hirveän tarkka siitä, että Oura näyttää täydet pisteet unesta. Silloin se väsymyskään myös ei painanut, että nykyään menee siitäkin aivan sekaisin. Mutta ehdottomasti, ja sekin on musta hyvä, että jos ei olisi mitään darraa, ei tulisi mitään kuoppaa, niin onhan silläkin hillitsevä vaikutus.
Käytitkö sä mitään muuta siellä yöelämässä vai oliko ekstaasi ainoastaan se sun juttu?
No, ekstaasi on ehdottomasti se mun juttu, se on se mun niinku rakkain, mutta on mä kaikkea kokeillut, mutta...
Minkä takia ekstaasista tuli just sun suosikki?
No psykedeelit ei kiinnosta, koska se semmoinen niin kuin ehkä vähän liian kontrollifriikki. Tai siis mua pelottaa se todellisuuden vääristyminen, vaikka ehkä sille just pitäisi antautua. Ja välillähän MDMAkin luetaan psykedeeleihin, mutta ilman just näitä niin kuin psykoaktiivisia, näitä tämmöisiä visualisointeja ja muuta. Ja sitten taas noi tämmöiset kiihdyttävät huumeet, niin niilläkin on välillä ihan paikkansa, mutta ne tuo vaan sille niin kuin lisää säpinää ja ehkä voi olla, että mä en kaipaa sitä. Mä kaipaan ehkä enemmän sitä niin kuin onnea ja rauhaa. Ja sitten niin sit taas niin kuin rauhoittavat opiaatit tällaiset, niin oon jättänyt suosiolla väliin, että kerran testannut ja oli niin ihanaa ja sitten ei tätä enää ikinä, että on aivan liian vaarallinen tie.
Kuinka usein sä nykyään käytät ekstaasia?
Ehkä kerran kuussa.
Minkälainen se tilanne on, kun sä nykyään käytät?
No se on sellainen mummojen virkkauskerho. Eli aika päinvastainen siihen, että lähdetään aamuyöllä yöbileisiin, jotka alkaa 6 aamulla ja on aggressiivista musiikkia ja valoja ja ihmisiä. Se 90-luvun setti versus nyt tämä, että kalsareissa maataan takkatulen edessä ja hymistään ja jutellaan syvällisiä ystävien kanssa, niin se on aika eri spektrin eri päät.
Onko tämä ekstaasin käyttö jatkunut sieltä 90-luvulta tähän päivään asti, mutta se on vaan niin kuin muuttanut muotoaan se käyttö?
Ei, siinä on ollut semmoisia ihan niin kuin luonnollisia vuosien ja vuosien taukoja. Että jossain vaiheessa sitten yliopistoaikoina tajusi, että nyt tämä menee niin kuin liian, että se imu sinne niin kuin huonoon suuntaan on liian vahva. Ja tuli just niin kuin huono olo siitä käyttämisestä ja sitten luennolle nollaunilla suoraan jatkoilta, niin tosi huono kombo. Ja sit niinku ihan päätti vähentää ja siinä ei ollut mitään sen isompaa ongelmaa. Että ainoa oli se, että piti opetella dokaamaan au naturel. Ja siinä meni monta aikaa silleen, että oli se vitsi, kun tästä olisi nyt helppo silleen nipsnaps. Niinku, vähän niin kuin ihmiset nyt ylipäätään hakemistaansa lääkepurkista helpotusta. Että niska on kipeä, otanpa buranaa, kun voisi venytellä. Niinku, että tavallaan se joo. Sille ja sitten lapset tuli, oli pieniä, eikä niinku, se ei niinku varmaan käynyt mielessä. Se ei niinku katosi, että ei se, niinku, se ei ole ikinä ollut mikään se niinku addiktio tai ei sellaisi niinku pakonomassa tai niinku, että se pyörisi mielessä. Ja sitten se pikkuhiljaa jossain hiipi takaisin kuvioihin ja sitten mä olin se, että ai jumalauta, mä tykkään tästä niin paljon. Tämähän oli se mun juttu.
Millä tavalla se hiipi takaisin sun elämään ja huomasit sä, että sen merkitys oli jotenkin muuttunut näiden vuosien aikana?
Teiköhän se hiipi. Se ehkä hiipi niin, että oli jossain työyhteyksissä sitten tarjottiin kokaiinin juhlissa, mikä nyt on semmoinen niin kuin aika semi hyväksytty kokkaritarjoilu, lisätarjoilu. Ja sitten sitä kautta, että ai niin joo, tämä homma, mutta se eteni aika hitaasti, koska on paljon helpompi ostaa kalliimpia huumeita, jossa on niin ehkä sitten vähemmän mun mielestä vaikutusta. Ja on paljon vaikeampi ostaa tosi halpishuumeita, koska niitä myydään yleensä vaan siellä vessajonossa. Ja se tarkoittaa, että se joudut menee sinne paikkaan hankkimaan niitä. Ja se joudut niin altistaa itse sille maailmalle, mikä ei kiinnosta enää yhtään, missä ei haluaisi. Mä en halua tavaa niitä ihmisiä ja mä en halua olla missään tekemisissä sen puolen kanssa. Niin se, että sai hoidettu itselleen sellaiset kontaktit, että mä voin sisäsiististi ostaa huumeita olematta kuitenkaan minkään tuntemattomien diilereiden kanssa jossain porttikongeissa, niin se vei aikaa.
Sä mainitsit, että nykyään sitä ekstaasia tulee käytettyä silleen kalsarit jalassa samaan aikaan virkaten ystävien kanssa, niin onko se sulle tällaista sosiaalista toimintaa, kun sä käytät nimenomaan just ystävien kanssa, etkä yksin?
On ehdottomasti sosiaalista. Ja siis voi olla joskus, että ollaan julkisissa tiloissa tai on vuokrattu joku hotellihuone tai mennään kylpeen jonnekin. Mutta siis parhaimmillaanhan se on silloin, kun sä saat niin kuin huokailla ja nautiskella siitä olosta ihan niin kuin vapautuneesti, ettei tarvi esittää mitään selvää tai humalaista, vaan sä oot ihan päästään menemään ja sitten hyvässä seurassa. Ja se sosiaalisuus on tosi, tosi tärkeä osa sitä, että siihen tulee se, kun tätä käytetään nyt kuitenkin esim. Posttraumaattisen stressin syndroomien hoidossa sillä, että ihmisillä on helpompi lähestyä kipeitä asioita ja ne ei tunnu niin ahdistavilta, niin toimiihan se pienemmässäkin mittakaavassa ja sitten yllättävän monella tuntuu olevan aika isoja traumoja elämässä, niin niistä on helpompi jutella. Niitä pystyy ehkä käsittelemään silleen, että se ei tule liian vahvana se kipu ja se trauma päälle. Ja saa siitä itse asiassa ihan aidosti hyötyä. Ja sitten vaikka ei oiskaan, niin on ihana jauhaa ihan niistä samoista ihmissuhteista ja lapsista ja tunteista ja tämmöisestä, mitä nyt käsityökerhossa yleensäkin puhutaan. Ja syventää sitä yhteyttä. Ja kun kaikilla on hyvä olo, kaikki on samassa lempeässä syleilyssä, jakamassa sitä ystävyyttä, ehkä vielä diipimmällä levelillä, niin ai että, ihan parasta. Mm. Tämä ei ollut mainos.
Niin miten ekstaasi suhun vaikuttaa? Miten se muuttaa sua?
Mä en tiedä, muuttaako se mua niin kuin mitenkään sille, että jotkut sulkeutuneet ihmiset ottavat olutta ja muuttuvat sosiaalisiksi sankareiksi, niin ei ehkä silleen. Että en mä sano, että se muuttaa mua, mutta se muuttaa sitä, miltä musta kaikki tuntuu.
Mitä sanoisit, että ekstaasin käyttäminen sulle antaa? Et mikä on se syy, miksi sä haluut käyttää?
No siis mä oon aika perso nautinnolle. Että mä saan sen, mutta sitten mä saan yhteyden ystäviin ihan eri tavalla. Meillä on niin kuin ihan älyttömän hauskaa ja se jälkihehku kestää tosi pitkään ja tunnet sen, että sä oot ollut. Ja totta kai siinä on myös semmoista tiettyä jännitystä ja se on laitonta ja näin ei saisi tehdä ja vähän salassa ja tämmöistä pientä kehelmöintiä.
Jännitystä ja rentoutumista ja hyvää fiilistä ja hehkua. Puhutaan vielä niistä jälkimainingeista. Sä sanoit, että se hehku kestää vielä sen jälkeen. Mutta miten sä kuvailet sitä olotilaa, mikä sulla on, kun sä heräät seuraavana aamuna tällaisen virkkaus-ekstaasi-illan jälkeen?
Se on ihan fakta, että jos valvoo ja vetää paljon, niin olo on sitten ehkä ei seuraavana päivänä, mutta sitä seuraavana päivänä niin on alamaissa, on kuoppa. Se aina hassuu sitten sille maanantain silleen, että miksi tämä kaikki on nyt näin tahmeet. Sitten on silleen, ai niin joo, Mutta sitten taas, jos on kehittänyt tämmöisen matamihenkisen konseptin, että voi vetää 3 iltapäivällä ne ja virkata 12 ja olla nukkumassa 12 ja nukkua täydet yöunet ja kohtuullinen määrä, niin se on tällainen niin kuin tietty optimointi.
Huolehditsä jotenkin siitä, että siitä käytöstä ei tule liian toistuvaa?
No siis ekstaasin kohdalla se vaara on musta aika pieni, että kun se vaatii tavallaan tuollaisen sitoutumisen sitten kuitenkin, että se on se 6 tuntia vähintään, että se ei ole sellainen pikku nokat, koska mistä tulee tosi helposti sellainen niin kuin pikku piriste, jonka voi ottaa koska vaan kukaan huomaa mitään. Mutta tässä on kuitenkin sellainen, että se vaatii sen sitoutumisen. Ja sitten toiseksi, että heti tietää, että se niinku laskua maksetaan sitten. Ja se on semmoinen niinku, se yhtään niin hirveä kuin viinakrapula, joka voisi kestää sen päivän tai 2, joka on sen niinku fyysinen oksetus ja ehkä murkkis ja muuta. Mutta sosiaalisesti täysin hyväksyttävää maata tilaamassa pizzaa. Kun se on sitten enemmän semmoinen hienovaraisempi mentaalinen ahdistus, niin sekin rajoittaa.
Onko se ahdistus ikinä ältynyt siihen, että sä oot miettinyt ekstaasin käytön jälkeen, että sä et enää ikinä käytä?
En mä usko, että noin, mutta siis silloin opiskeluaikoina sitten jossain vaiheessa, kun se meni niin kuin tosi rajuksi, ja sitten siinä alkoi se koko ajan tavallaan, sitten siinä oli se totta kai 20-vuotiaita itseänsä etsiviä ihmisiä, ja huomasi, että joillain oikeasti lähtee menee liian lujaa, ja jotkut lähtee myymään, ja alkaa tulla poliisijuttuu sinne sun tänne, että tavallaan se meni niin kuin se ilo ja kepeys alkoi katoa ja ne hyvät puolet hukkuu sinne, niin se ei ollut sitten enää pörtti. Että tässä on tämä balanssi.
Ja sulla on semmoinen fiilis, että sä pystyt hallitsemaan sitä balanssia.
Joo. Täytyy toivoa, että se pysyy näin, mutta on niin kuin monta vuotta pysynyt.
Sun elämä on muuttunut aika paljon sieltä 90-luvun alusta, niin miten esimerkiksi vanhemmuus on vaikuttanut sun ekstaasin käyttöön? Tai ootko sä joutunut pohtimaan sitä omaa käyttöä eri tavalla sen vanhemmuuden myötä?
No vanhemmuuden myöten hän joutui pohtimaan ihan kaikkia omia valintojaan koko ajan kyseenalaistaa. Guilt trip forever. Joo. Totta kai, siis siinä on niin kuin montakin aspektia, mitkä tekee siitä vähän, että ensinnäkin se on laitonta ja kaikki niin kuin just ostaminen ja hallussapito, tämmöiset altistaa sille, että sitten voisi tulla jotain niin kuin oikeasti seuraamuksia, eikä vaan, että tulisi sakkoja, vaan tuleeko siinä sitten lastensuojelun mukaan tai jotain. Siinä mä en tiedä, onko niin kuin turha selittää, että meillä on vaan nyt tämä virkkauskerho, ihan siis meillä on toi kantapäätä tehdään ensi kerralla tyyppisesti, että katsoako ne tämmöisiä asioita, että se niin kuin altistaa itse sellaiselle niin kuin epämiellyttölle, altistaa itse myös ehkä sille niin kuin alamaailmalle. Ja sitten toki niin kuin myös se, että vaikka kuinka koetaa hankkia aineensa tosi luotettavilta tyypeiltä, niin loppupeleissä eihän me tiedetä, mitä siellä on. Että mä oon myös vastuussa siitä, että mä en sekoa esimerkiksi tai päädy hyppäämään ikkunasta tai psykoosissa jonnekin, mitä siis niin kuin ekstaasi on, sitä käytetään niin paljon. Sehän niin kuin, että sen haittavaikutus on oikeasti tosi vähäiset, mutta kun sä et ikinä tiedä, mitä siellä on, niin kaikki ton tyyppisiä riskejä. Mutta ei ne nyt mun omatunto ole kauheasti painanut, kun mä kuitenkin tiedän, että mä oon täysin 100-prosenttisesti erinomainen äiti ja mä oon ehkä aika paljon mukavampi ihminen, kun mulla on mun omia harrastuksia. Mä pääsen välillä vähän virkkailemaan tai tekemään jotain muuta.
Mistä sä hankit ekstaasia ja onko sua ikinä huolettanut, että sä saisitkin jotain muuta kuin mitä sulle on luvattu?
No toi hankkiminen on tosi inhottava juttu, koska siis, että jos tietää toki, missä sitä tuolla kaupungilla myydään, mutta erittäin epämääräistä ja kaikki ymmärtää varmaan ne riskit. Että sitten mä oon pari luottotoimittajaa, jotka nekin ne myy kokaiinia, koska se on niin kuin se, siinä on hyvät katteet ja se kannattaa. Mutta mä oon valittanut sinne sanaa, että nyt täällä on tällaisia täti-ihmisiä, jotka ei aiheuta teille ikinä mitään ongelmaa. Maksetaan hyvää hintaa vähän päälle, mutta mä haluan niin kuin priimaa, joka tulee. Ja ne on aina itse testannut ne. Että ne ei ole niin kuin likaisia narkkareita, jotka myy mitä tahansa pillereitä, vaan ne on itse niin kuin koeajanut ne. Ja.
Just näin. Eli se oma luottamus siihen aineeseen niin perustuu sen myyjän sanaan ja siihen, että se myyjä on kokeillut sitä.
Joo, ja siihen, että meillä on ollut vuosia jatkunut asiakassuhde. Mutta siis se on silti. Mutta niinhän sä luotat. Kiinnititkö Benji-köyteni kunnolla? Kiinnitin.
Liittyykö sun mielestä tähän käyttöön mitään negatiivisia puolia tai jotain sellaisia kulmia, mistä sä et pidä?
Mä pidän siitä ja musta on täydellistä silloin, kun se on just sellaista lempeän hoivaavaa. Mutta ihan samalla tavalla, kun ihmisillä käy ylilyöntejä viinan kanssa tai minkä tahansa kanssa, niin voi lähteä laukalle homma. Ja, ei siinäkään nyt mitään pahaa, mutta sitten voi... No just jälkikäteen vähän morkkikset, etenkin jos on jossain julkisissa paikoissa liikkunut.
Niin onko sulla tapahtunut jotain tällaisia ylilyöntejä?
Ei, siis joskus on heitetty jossain hotellin saunassa sairaasti löylyä tyyppisesti. Ja mä en usko, että kukaan itse vaan tajusi, että jumaleisha, me oltiin sekaisin. Mutta sitten samaan aikaan, kun kantaa... Tämä keski-ikäisen naisen näkymättömyys viittaa, niin mulla on vähän sellainen tunne, että me voidaan tehdä aika mitä, niin kuin, kun se ei näy, niin kuin, mutta mä en luota siihen viittaa 100-prosenttisesti ja siksi ehkä kivempi olla.
Niin, sä et istu ihan siihen stereotypiaan, joka käyttäjistä tai edes viihdekäyttäjistä on, niin mitä sä luulet, että sun tutut reagoisi, jos ne tietäisi sun satunnaisesti käyttävän ekstaasia?
Jaa.
Tai olisiko se yllätys niille?
Ihan varmasti. Joo, kyllä. Kyllä, ja siis osalle. Ja osahan on sitten itsekin, tai on joskus ollut, ja, tai on jotenkin tiedon piirissä, mutta joillekin tosi paljon. Ja tämä on musta niinku, tavallaan se, kun mä nyt... Tulee kauhean stereotypia, mutta ihmiset ajattelee, että ne tunnistaa kyllä narkkarin, kun ne näkee kadulla. Kyllä mä nyt homon tunnistan. Etkä tunnista, sä tunnistat vaan just sen, joka on pukeutunut niihin Tom of Finland-remeleihin, mutta niin kuin niitä 90 muuta sä et tunnista, koska ne vastaa sitä sun stereotypia. Näet sen narkkarin tai se, joka käyttäjän, kaikki tunnistaa, mutta niitä vastaan on tosi paljon enemmän. Mä sanoisin, että jokaisella työpaikalla... ihmiset käyttää. Ne voi käyttää huumeita, ne voi käyttää lääkkeitä. Mä oon melko varma. Mutta kun me ollaan näissä siiloissa, jokainen oma sompelukerhossaan, niin ei se tavallaan tieto ei levi.
Pidätkö siitä jotenkin tarkkaa huolta, että ihmiset ei saa tietää?
Siis jos joku esimerkiksi kysyy, niin kyllä mä vastaan rehellisesti, mutta eipä ole ikinä ehkä tullut kysymään. Ja sitten muuten ei ole mitään tarvetta puhua. Tai levittää tai, et välillä on sellaisia, että miettii, että onkohan toiki. Ja sit joillain vihjailuilla tai monitulkintaisilla tokaisuilla pystyy aika helposti katsoa, että nappaako joku kiinni. Tämä on varmaan ihan sama kuin on mikä tahansa vastarintaliike on joutunut puhua jollain koodikielellä, että sä koetat vähän sieltä saada. Mutta joo, ei ole mitään tarvetta niin kuin julistaa kenellekään, koska niin kuin mä en hyöty siitä mitään. Ja sitten ehkä kun siinä on se stigma, ja siinä varmaan ihan niin kuin osittain syystäkin stigma, niin tarvii ketään katsomaan minua niiden linssien läpi. Koska se ei ole millään tavalla relevantit linssit tässä kohdassa.
Niin, mitä sä uskot, että minkälaisten linssien läpi nämä ihmiset kattois sua?
No se on just se niiden omasta... suhtautumisesta kiinni, että se voi olla niin kuin vaikka just täys paheksunta se voi olla jopa niin kuin hätä toisen puolesta. Tai sitten se on vähän sama kuin jos miettii mielenterveysongelmia, niin moni haluaa vaieta niistä, koska sen jälkeen jokaista niiden toimintaa ja tekoa aletaan katsoa sen niin kuin, niin on, mutta silloinkin se klinssien läpi. Silloinkin, kun se ei ole millään tavalla liity asiaan, niin tuossa on vähän sama se, että sitten se alkaisi tarkkailemaan. Tai että jengi alkaisi tarkkailemaan. Se on mennyt todellakin paljon mieluummin lentää siellä tutkan alla ja sitten pystyy operoimaan tosi paljon vapaammin, koska niillä on sitä benefit of a doubtia.
Tunnistan hyvin vahvasti, voin samaistua tuohon, mä oon itse paljon puhunut julkisesti mun omista mielenterveyshaasteista ja monesti huomaan sen, että ihmiset skannaa kaikkia mun toimia tai sanomisia sen mielenterveyshaasteen kautta. Että Hanna on katsomassa uutta kämppää, se taitaa olla jossain sekoomispisteessä. Että tulee ulkopuolisilta ihmisiltä tällaisia.
Joo, että sit sä saat sen lapun, se label. Ja sitten se värittää sitä kaikkea muuta, vaikka tämä niin kuin mun tapauksessa ainakin on niin kuin vaan yksi kuriositeetti. Jos otettaisiin mun elämästä pois, niin sad, mutta kaikki muu jatkuisi ennallaan, mitä ei tapahtuisi. Ja se ei, niin kuin, se ei valu muihin asioihin, että nyt raha-asiat olisi sekaisin tai ihmissuhteet laiminlyöty tai töissä menisi hommat. Kun se on siellä niin kuin virkkuu, kertsi otetaan pois, niin ikävää, mutta kaikki muu toimii kuten ennenkin, että se ei vaikuta siihen.
Oli tosi mielenkiintoista tavata Taina ja kuulla hänen tarinansa. Taina sanoi mun mielestä tosi osuvasti, että ihminen tunnistaa ainoastaan omat stereotypiansa. Sen takia meillä on varmasti tosi kapea kuva siitä, millainen ihminen käyttää huumeita. Aika moni jää sen perinteisen stereotypian ulkopuolelle, kuten esimerkiksi Taina. Herääkin siis kysymys, että ketkä Suomessa oikein käyttää huumeita? Millaisia ihmisiä he ovat? Mä haastattelin aiheesta Karoliina Karjalaista, joka toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
Ylipäätään voin puhua, ketkä käyttää huumeita, ja vastaisin siihen, että periaatteessa kuka vaan. Et huumeiden käyttö on yleistynyt ja on enenevässä määrin ihmisiä, jotka käyttää huumeita esimerkiksi satunnaisesti tai ajoittain juhliessa tai muuten vapaa-ajalla. Ja sitten tavallisesti näin huumeita käyttävät ihmiset on yhteiskunta integroituneita, eli osallistuu esimerkiksi työelämään tai opiskelee.
No onko jotain tiettyä ryhmää ihmisiä, jotka käyttää eniten huumeita?
No taaskin sanoisin ehkä tällä yleisellä tasolla ja itse työskentelen väestökyselyn parissa, eli tarkastelen sitä niin kuin koko väestön näkökulmasta tätä asiaa. Niin yleisesti voi sanoa, että miehillä käyttö on naisia yleisempää ja nuoremmissa ikäryhmissä se on yleisempää kuin vanhemmilla. Mutta nämä on ehkä semmoiset kaksi niin kuin tämmöistä yleistä, mitä mä tässä nostaisin esille. Mutta muuten on aika vaikea sanoa, että mitkä on niitä ryhmiä, koska niitä on monessa eri ryhmässä ja monella eri sosiaalisella taustalla ihmisiä, jotka huumeita käyttää.
No pystytäänkö me sulkemaan pois jotain ihmisryhmiä, jotka ei käytä ollenkaan huumeita tai jossa se käyttö on tosi harvinaista?
No mä en osaa nimetä yhtään ryhmää, missä huumeita ei käytettäisi, koska niin kuin sanoin aiemmin, niin periaatteessa se voi olla kuka vaan. Et ei ehkä, mutta ikääntyvissä ryhmissä se käyttö on huomattavasti vähäisempää kuin nuoremmissa. Ja siis sinänsä nyt huumeet kuitenkin tässä 2000-luvulla tai 90-luvun jälkeen on yleistynyt, niin silloin niin kuin nuoremmilla ikäryhmillä on ehkä ollut enemmän mahdollisuuksiakin, huumeita on enemmän liikkeellä, niin kokeilla huumeita että sitä kautta, että vanhemmissa ikäryhmissä sitä ei niin paljon ole, mutta ihan työssä käyviä, opiskelevia, tämän tyyppisiä ryhmiä. Niin.
Ikääntyvät ihmiset ei käytä, mutta sitten taas nuorien käyttö on lisääntynyt just sen takia, että huumeiden saatavuus on nykyään jollain tasolla helpompaa.
Joo, mutta ei se varmasti ole pelkästään mikään saatavuuskysymyskään. Ja sitten taas niin kuin, kyllä vanhemmissakin ikäryhmissä huumeiden käyttö on. Että ei sitä niin kuin voi sanoa, että ne ei käyttäisi ollenkaan. Mutta siis niin kuin huumekokeilut ja käyttö yleistyy enemmän ja myös niin kuin nopeammin näissä nuoremmissa ikäryhmissä.
Osaatko sanoa, mistä se johtuu?
No varmasti osittain myös tai niin kuin siitä, että nythän kansainvälisesti aika paljon puhutaan tai huumepolitiikassa on tapahtunut muutoksia erityisesti kannabikseen liittyen. Amerikassa ja Kanadassa on laillistettu ja Euroopassakin keskustelua käydään, niin varmasti ylipäätään tietoisuus on lisääntynyt ja tota noin, niin sitä kautta ehkä voi olla kiinnostusta aiheeseen enemmän, vaikka eihän tietysti tarkoita se, että vaikka olisi aiheesta kiinnostunut, että silti kokeilee tai käyttää, ei tietenkään, mutta ja yhä useampi tuntee jonkun, joka käyttää.
Eli ikääntyvät käyttää ja nuoret käyttää, niin onko tämä sitten niin, että tämä huumeiden käyttö läpileikkaa koko meidän yhteiskunnan?
No kyllä mä itse asiassa sanoisin niin, että jossain määrin kyllä. Että se niin kuin huumeita käyttävät henkilöt ei muodosta sosiaaliselta taustaltaan mitään semmoista yhtenäistä ryhmää. Tai, ja sitten sitä käyttöä esiintyy eri ikäluokissa, toki nuoremmilla enemmän kuin vanhemmilla, mutta siitä huolimatta kyllä myös vanhemmista ikäryhmistä on käyttöä.
Mä jäin miettimään mun omia ekstaasikokemuksia. Ne on tosi erilaisia kuin Tainan kokemukset. Mä en oikein ikinä kokenut sitä euforiaa, vaan musta tuntui, että mä menetin kaiken kontrollin itteeni ja se tuntui ahdistavalta. Myöhemmin mun olo oli tosi matala energinen ja kaikki tuntui tosi harmaalta. Mä halusin vielä kysyä lääkäri Antti Huplilta, miksi sama aine voi vaikuttaa ihmisiin niin eri tavoin. Mä oon itse käyttänyt ekstaasia ja sen käytön jälkeen mulla on ollut aivan hirveä olotila. Onko tää normaalia?
On normaalia, mutta ei välttämätöntä. Käytiin läpi, että taas riippuu aika paljon siitä sun annostuksesta, kuinka paljon sä oot ottanut, kuinka monta kertaa sä oot sitä ottanut ja kuinka puhdasta se on ollut se ekstaasi, että onko siellä nyt ollut jotain muitakin aineita. Ootko käyttänyt muita aineita, ootko käyttänyt alkoholia, kuinka paljon sä oot tanssinut, kuinka paljon sä oot reivannut, kuinka paljon sä oot valvonut, kuinka hyvin sä oot nukkunut. Minkälainen on se ympäristö, missä siihen sitten sen piletyksen jälkeen heräät, onko siellä mitä virikkeitä, niin nämä kaikki vaikuttaa siihen, että millainen se on se jälkimaininki. Mutta on myös ihmisiä, joilla siitä jää semmoinen jälkihehku, että jopa semmoinen hyvä fiilis jatkuu. Mutta sanotaan, että on hyvin todennäköistä, että muutaman päivän ajan tai mikä se aika nyt onkaan, on vähän semmoinen apeampi, vähän melankolisempi, ei ehkä niin energinen.
Tähän päättyy Hanna Tikander ja viihdekäyttäjät podin ekstaasijakso. Kiitos kun kuuntelit.